Húsafell í Hálsasveit 3. ágúst 1966. Þetta er þriðja spólan sem ég tek upp á í dag. Herdís Jónasdóttir segir ævintýri.
Það var eins og kóngur að drátt í grísinu. Þau átti sér eina dóttir sem hétt Mjöðveig. Ég kóngur hétt Máni. Þegar hún er á raukkum stúlka, þá dæru móðir hennar. Mér við tókum sér það aðskap afa nærri og kóngur líka. Svo var það vinar hans að fengu hann þess að ná sér í aðra konu. Þeir sögðu stundu ná í hana fyrir þá. Þeir fara út í skó og þar finna þær fallega konu með stálpaða dóttar og líka með aldrum með þig. Þeir byrði hann að koma og giftast konginum. Hún vill gera það. Þegar hún bjó sér í kastalum með þig. Svo þegar að dátu tími var liðið frá, hann fyrir drottningin að hann fara heimt að skatta löndu sinn. Svo fer hann í burtu. En þegar hann er komin í burtu, þá segir drottningin við Mjöðveigu, nú skulum við fara að fá okkur göngutúr út í skó. En þegar það kom út í skóin, þá ráðast það báðar á Mjöðveigu og bergi hana, binda hana höndum á fótum og færa hann úr fötunum. Svo lætur drottningin dóttir sinna að fara í fötunum og segir, þú skalt verða alveg eins og Mjöðveig. Svo fer hún heim með hann og lætur hann að fara í kastalan og segir allum þetta sem Mjöðveig, Máladóttir. Nú er einmitt Mjöðveig þetta grátandi í skóginum. Svo sofnar hún út á dreymanum móðir hann kemur til hennar og segir við hennar, illa erstu komið Mjöðveig mín. En nú ætla ég að leysa þig, svo læti ég hjá þig dúk og ef þú tekur henni sundur, þá getur óskaðis hvaða mat sem hún vilt fá. Mjöðveig vatnar, hún er lausur fjötrunum og hún dregur sindi dúkinn og allar að fara að borða en þá kom stelpan til að vita hvernig hún hefði það. Þegar hún sér að hún er laus, læsar hún aftur, bindar hana, tekur hún dúkinn og fessu heim. Og aftur sopnar hún grátandi, þá drefur hann aftur móðu sína og segir nú skalt þú, þegar hún vaknar, eltan hnóði sem liggur í hliðin á þér. Hún vaknar sem hnóði við hliðin á hún og það veltir á undan henni, allar niður að sjó og þar er lítið hús og þar hafði hann allt sem hún þurfti með. Þar guluðu gaukar, þar spryttu laukar, þar hús út úr reyfi sínu. Svo þegar hún búin að vera hann dátti tíma, þá sér hann síp tímar að landi. Og hún sér það kemur bátir í land og hún flýtti sér svo mikið heim í húsið sitt, hún var svo hrætt þegar bátur var að koma að landi og hún missir af sér gullskóin og erum fæti festar hann á milli steina en þá er eftir að bíða eftir að taka hann og hún flýtti sér inn. Svo kemur konsonu sem var innmið komið í ég veit þeim ástætning að fá mig aðvega konastóttir og finni skóin. Fer með hann heim í hellina, segir við drottningu, hvort að mér við mjóndastu segir hér. Jú, segir hún. Ég fann þetta að guðskonu við sjóun, hann hlýtur að vera henni. Já, það er áraðanlega henni. Svo lætur kellingin dóttir sína að fara í skó, en hann var á stóra á hana. Og þá segir kellingin dóttir sína. Nefum hann hælinn dóttir góð, hlýfum átt að fótum þjóttanum drafning. Svo hekkur hann að hælnum, svo stelpa hann sérst í skóin. Svo sýnir hann honum fótinn. Hann tekur hann að konefni og fer með hann út að sípi. Svo er hann þarna uppi á sípinu, allir eru að hátta í konsonum og hann sýldi fuglamál. Hann sýldi fuglamál og heyrir það að fuglarnir eru að syngja upp í reiðanum. Í stafni situr höggvinn hæla, fullur skóra blóði, en heima situr Mjöðveig Máladóttir mikið betri brúðar efnið þú. Þegar kóngurinn heyrir þetta, þá fer hann í land og hittir svo að hann finnir húsið. Hann hittir Mjöðveig þar inni og hún segir hann allt til þetta. Þá tekur hann að með sér út á skipið, hefur hann þar í leyni, svo fer hann heim í höllina daginn eftir og segir drottningu hún getur komið með því fær áralega að gifta sig þegar þau komið heim. Drottningu er þeir óskum lykku lifið þessu og fer með þeim út að skipið en svo vildi hún ekki láta vita af því hvað þú var hvað var mikið matminnist ég. Hún borðaði alltaf svo voðalega lítið. Eða á kvöldi var hún svo svöng og hún kvartaði sáranum þetta við eitt sýsmenni. En konungur var búin að láta að taka stelpun og drepa hana. Hún leit setið það vinni tunnur og leit það á eyði stíp sem var reyndin maður á. Maðurinn segir eftir fyrir sem konus hana, henni frá því að þarna sé tjeti þessu tunnum á þessu stíp, hún skuli bara fara þangað að fá sér í þetta. Hún fer þangað á hverju kvöldi og fær sér matarbita. En þegar hún með síðustu tunnuna, hálætur konus hana kveiki stípið því hann sá hún breystist alltaf í tröllsessu og sökti á þann hátt. Svo fer hann heim með konu sem brúði sína, svo giftast hugnum, svo líður ár. Þau einn búa fallið að svo. Þar var allir allt í lindi. Hargölu, gaukar, þar spyrstu laukar, þar hefur hrútur og reyfi sínu og alltaf þagði hinn ungi sveit sem er vegulá. Þegar hún nýkona fætur og fyrir henni laukar. Hún stúrkaði með henni og tekur eftir því hann að vantar hangklæði og sápu. Meður sendir henni heim sem eistast afklæði sjá með henn. Meður hún er afklæði þegar hún nýfanna fær úr og kemur til henni á kona og segir við henni, mikið erum við líkar á stærð. Þú ertir nú að lofa mér að máta fötið. Mér við gerum það. Hún fer í fötin og segir, nú fer ég heim og verð drottning mannsins þins, en þú skalt að vera til að þrýhöfða þussa bróðir minns. Svo við dengið neittum þetta, einu sinni einn hirðmaðurinn á gangi með sjónum. En það brá svo við eftir þetta að það heitast, þá guluði ekki gauka, þá spröfti ekki laukar, þá fór ekki hrútur reyfi sinu og alltaf grétin ungi sveitt sem við vekul á. En nú þegar maðurinn er hann á gangi, þá sér hann til mér glerhús upp á sjónum, upp á hamarinn. Og það er ung kona sem er alveg svo með við drottni og hún mænir heim á höllinu. Það er játt fyrst utan á glerhúsið, en út í sjónu stendur þrýhöfðað þussu, voðastóri, heldur í festina. Hann veit ekki hvernig það svo stendur, svo hverfur þetta hún í sjónu eftir. Skammt frá er dvergasteinn. Það eru lítill dvergaband að leika sér. Og hann tekur gullring, maðurinn tekur gullring af hendi sér og gefur dvergabandinu. Þá kemur dvergur út á steinum og segir, þakkar hún fyrir og spyr hann hvað getur gert fyrir henni staðinn. Getur sagt mér hver þarna í húsinu sem kemur hér upp. Það er með við og drottning segir dvergurinn og ég skal hjálpa þér til þess að berginu. Hérna er sverð hús og tökku að festin þegar hún kemur næstir. Hún á bara eftir að koma einu sinni upp enn. Ef það mistast þá er engin von. En þú skalt kalla efna nafni mitt ef þið liggur á. Nú kemur glerhúsið aftur upp á sjónum. Hann heggur á festinu þá hún fyrir sundur. Rísind eftir og aftur baka sjóun, en eftir sólastund rísan upp aftur og kemur ösku vondur allan og ráðast á mannin. Þá kallar hann á dvergin. Dvergun kemur með póka með einhverju dyfti, sópar því svar í augun á kallinum, svo hann verður blindur. Svo ráðast er báður á hann og drepa hann. Svo fer hann með hann heim, hann meðvig og segir kundin mall saman. Og þeir komast nú fljótt að því að þetta er ekki rétt að drottin sem var þarna fyrir. Og svo nú undir henni stýtt aldur. Og mjög fyrir heim, þá spröstu laukar, þá gulur, graukar, þá fór hrútur og reyfi sínu og aldrei greitin ungir svet sem er vekkul á. Það var hann búin.
Hver sagði þessa sögu?
Og það er eins, já, þetta er svo gamalt, ég mann ekki hvað sagði mér.
Hefur lesið hann nokkuð tíma?
Aldrei sé hann á bretti. Bara mann þetta. Hvernig bóðið það?